Podej.
Далей у студии Алена Тиханович зверну вашу увагу на темы ближайшей полгодины эфиру. У Бярозовском районе разбираются с пирогибами у змагани со свиной чумой. За жорсткое забойство 18-годовой девчины покарали забойцу и его мати, якая помогала сыну сховать следы. Мы пропонуем опытание, ти заслужил Александр Лукашенко отпочинок у Сочи. И расскажем про новинку с Британии. Детей там можно будет нараджать от одного батьки и двух мати. У Бярозовском районе разбираются с пирогибами у змагани со свиной чумой. У мястечку Малич отбылся сход, на яким сяляне выказали чиновникам свое незадовольнение тем, что им было заборонено трымать свиней. Улады обещают разобраться.
Чиновники оправдывались, казали, что штрафовать селянов не будут, але и погрожали, что коли раптом у Малича з'явится африканская чума свиней, то это будет на сумленні вясковцев. За километр от мястечка Малич Бярозовского району находится ферма, якая належит Бярозовскому комбикормовому заводу. Менавіта из-за этой фермы несколько год вязковцам было заборонено тримать свиней. Чиновники таким чином перестраховывались на выпадок з'явления африканской чумы. Однако 3 месяца тому урад выдал постанову об зменшенні буферных зонов вокруг фермов с 5 километров до 500 метров. Раней у зону трапляли 17 вёсок Бярозовского района. Люди мусили перебить своих свиней. Житё после этого стало прикметно тяжейшим, бо с причины невысоких заробков у колгасах многие вязковцы живут фактично с подсобных господарок. Так робили по всей Беларуси, однако только у Малича вязковцы ладили протесты. 4 лютого в зале сельсовету отбылся сход жыхароў Малича и районных чиновников, на яким снова обмерковывалася свиная проблема. На сходе сяляне узняли перед чиновниками пытання, чому, не глядячи на постанову ураду, у вёсцы протягивают штрафовать за утрыманне свиней. На сходе присутничал наместник старшини Бярозовского райвыканкаму по сельской господарце Михаил Крейдич и іншие чиновники. Яны тлумачили, что отбылися перегибы и что с этой ситуацией разберутся. Сяляне уздымали пытание об ликвидации фермы каля Малича, обгрунтовывали это тем, что она побудованная каля 50 годов тому и не отповедая сучасным потребованиям. Отказ был таки, что покольки ферма належит комбикормовому заводу, дык ён и повинен примать решение об яе закрытии. Разом с тем чиновники запевнили селянов, что ферма отповедая санитарным нормам. Сход был досить эмоциональный.
У нас не случилось, а вы порезали уже. Вам еще стрелять не будете, стрелять. Там 20 базовых это ерунда.
На сходе выступил фермер Александр Алихвер, якого в 2013 году улады змусили перебить сотни свиней. Спадар заявил, что улады игноруют проблемы простых громадянов и поравнал деяние уладов с працей организованной злочинной групповки, якая керуется только своими интересами.
Вы обвиняете человека в нарушении правил, которые на данный момент на территории Республики Беларусь не действуют.
Бярозовские чиновники признали, что есть тяганина с принятием решения райвыканкаму, якое мае дозволить тримать селянам свиней. Але вину за это усклали на областных чиновников. Мовляв, у области долго марудят с юридичными питаннями. На сходе выступил активист компании «Говори правду» и социал-демократичной партии Валентин Лазаренков. На минулых парламентских выборах Лазаренков был кандидатом у депутаты по этой окрузе, але соступил поводле официальных даденных праволадному кандидату. У своим эмоциональном выступе Лазаренков усклал вину за проблемы вязковцев на мясцовые улады. Так само он настойвал, что старая ферма каля Малича повинна быть зачиненная. Тады и отпаде проблема с утриманием свиней простыми селянами. Подобный свинебунт у Малича уже был у весну 2014 года, а праз некоторый час стало вядома, что Берастейский облвыканкам ходайничал во урад об зменшенні буферных зонов вокруг фермов. У Бярозовском районе у осень 2014 года жыхары 17 вёсок мусили знищить поголовье свиней на своих подворках. З ініцыятывы ўладаў свіней у вёсках забіваюць дзеля профілактыкі африканской чумы свиней. При гэтым бярозаўскія чыноўнікі кажуць, што ніводнага выпадку захворвання свіней на гэтую чуму ў раёне не было.
Рэпартаж з Берасцейшчыны.
Год таму у Менску было ўтворанае таварыства ўкраінскай літаратуры. Салідарнасць з Украінай, выданне сумесных кніг, чым яшчэ жывуць яго сябры. Госцей вольнай студыі будзе старшыня таварыства Наталка Бабіна.
Можа быць, упершыню за 20 год, які ў нас пры ўладзе Лукашэнка, мне падабаецца тое, што ён робіць у адносінах да Украіны. Праз Беларусь не ідуць рускія войскі. Лукашэнка засведчвае дапамогу украінцам і робіць нешта для таго, каб сцішыць гэты канфлікт.
Сустрэча з Наталкай Бабінай пазней у эфіры. У пятніцу 6 лютага у дзяржаўнай рэзідэнцыі Расійскай Федэрацыі Горкі, што ў Падмаскоўі, сустрэнуцца кіраўнікі ўрадаў Арменіі, Беларусі, Казахстану, Расіі і, магчыма, Кіргістану. Тут пад старшынствам беларускага прэм'ера Андрэя Кабякова пройдзе пасяджэнне Еўразійскай міжурадавай рады. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Першая ў 2013 годзе сустрэча кіраўнікоў урадаў еўразійскай эканамічнай супольнасці падобна будзе складанай. Да гандлёвых войнаў паміж Расіяй і Беларусю можа далучыцца і Казахстан. Частка прадпрымальнікаў гэтай краіны звярнулася да прэзідэнта Нурсултана Назарбаева з просьбай аднавіць мытныя пасты на дзяржаўнай мяжы з Расіяй. Як пішуць казахстанскія медыі, гэтую ідэю спачатку агучылі на паседжанні Нацыянальнай палаты прадпрымальнікаў. Затым ініцыятыву падтрымаў дырэктар цэнтру макраэканамічных даследаванняў Алжас Худайбергенаў. Ён заявіў, што гэта неабходна зрабіць, каб падтрымаць у цяперашняй няпростай сітуацыі казахстанскую эканоміку і абараніць рынкі ад наплыву расійскай прадукцыі з-за імклівага абвалу расійскай валюты. Казахстанскі палітолаг Дасым Сатпаев не лічыць ідэю вяртання мытных пастоў сенсацыі. Ён адзначае, раней Беларусь стварыла такі прэцэдэнт, але гэта быў крок у адказ на дзеянні з боку Расіі, якая былі факты, уводзіла абмежаванні на транзыт беларускіх тавараў праз сваю тэрыторыю ў Казахстан. Казахстанская ініцыятыва сведчыць пра тое, што далёка не ўсё было прадумана пры стварэнні гэтага саюзу, кажа Свабодзе беларускі эканаміст Леў Марголін.
І таму ўвесь час узнікаюць нейкія праблемы, якія патрабуюць тэрміновага вырашэння. Ну і што ж яны ўвядуць, скажам, мытныя пасты? Мытныя пасты будуць фіксаваць гэтыя тавары, але ж яны ідуць, напэўна, я так разумею, на законным аснаванні. Ніякіх жа мытаў не прадугледжана ўнутры гэтага саюза. Канешне, расійскія прадпрымальнікі зараз знаходзяцца ў больш такім спрыяльным стане, паколькі іх валюта зараз слабейшая, яны маюць прэферэнцыі ад экспарту. Але тут нічога не зробіш. Калі б гэта была, скажам, адзіная валюта, ну тады б такіх праблем не было, а калі ў краін розная валюта, то яны павінны або цярпець гэта, або аслабляць уласную валюту, як гэта, скажам, рэкамендуюць беларускія прадпрымальнікі свайму ўраду.
Пытанне наконт адзінай валюты на тэрыторыі еўразійскай эканамічнай супольнасці журналіста задавалі 29 студзеня Александру Лукашэнку. Той адказаў, што такога не будзе да 2025 году. Беларускі палітолаг Андрэй Фёдараў таксама адзначае пралікі стваральнікаў еўразійскага эканамічнага саюзу.
Гэта проста надзвычайная сітуацыя, якая, безумоўна, не была прадугледжана яго стваральнікамі. І вось што рабіць в гэтым становішчы, я шчыра кажу, што яны будуць рабіць, я шчыра кажу, чы не ведаю, бо сапраўды ты краіны, якія, ну, терпяць наўпрост меней ад склаўшыся сітуацыі, чым Расія будуць терпець за таго, што яны знаходзяцца ў гэтым саюзе. Я не думаю, што Казахстан усё ж пойдзе на гэты крок, але тое, што ў гэта звязу будзе яшчэ шмат праблем наперад, мяне сумненням не выклікае.
Мяркуе палітолаг Андрэй Фёдараў. Ну а зараз голас народа. У сувязі з тым, што Александр Лукашэнка накіраваўся катацца на лыжах, мы пыталіся ў Магілёве, ці заслужыў кіраўнік адпачынак у Сочы.
Конечно нет. Куда отдыхать? Он и так отдыхает. Сейчас такая ситуация в стране. Надо что-то решать, а не отдыхать.
Вопрос, конечно, провокационный, но каждый человек заслуживает на отдых. Да, страна не в лучшем положении, но, по крайней мере, работаем. Помимо Лукашенко, еще есть целый кабинет правительства, который может работать и без него. Не надо в стране ссылаться на одного человека.
Могу сказать за себя, вот я заслужил. Меня уже 4-й год не получается никуда. Кризис тоже очень влияет на отъезд. А про Александра Григорьевича, я желаю ему набраться сил, чтобы вытянуть нашу страну из того экономического положения, в котором она сейчас находится.
Я не могу сказать, заслужил или нет, ибо я не присутствовал при его работе. Здесь я вот с человеком рядом работаю, я знаю, что он сделал, что он не сделал. Оценивать работу политика очень трудно. Очень многое зависит от ситуации, в которой он находится, от окружения.
Не заслужил, конечно. Но почему он летает, а я не могу полететь туда?
Ну, я думаю, что заслуженно. Но чашка крепко-то нету. Нужно только работать еще. Если работать никто не хотел, значит, ничего не будет.
У каждого человека очень много работ. И каждый должен свою работу выполнять качественно. У него, может быть, там на самом деле очень много работы. Сегодняшний день у нас вот мир. Вот самое главное.
Заслужил. Он столько сил прилагает к стабилизации обстановки в Украине. Приглашает их в переговоры. Потом он же вместо Украины в СНГ председательствовал. Я думаю, что может немножко и отдохнуть.
Не в данной ситуации, которая у нас сейчас происходит в стране. Не совсем стабильная ситуация в нашей стране. В данный момент я считаю, что, может быть, не стоило, конечно.
Ну, а может, у него плановый такой намечен на зиму отдых. И все лидеры имеют право отдыхать. Здесь вопросы неоднозначные. Трудно сказать. Когда в верхах не крутишься, не знаешь, насколько они устают, насколько не устают, мы не знаем.
Наверное, заслужил, раз поехал. Если он трудился, значит, имеет право и отдохнуть.
Работа напряженная у президента, сложная. Ответственно. Я думаю, заслужил.
Ну, видите, посчитал, нужно полетел отдыхать. Хозяин барин.
Такие отказы мы почули у Могилёва. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Першая сёлета сустрэча кіраўнікоў урадаў Еўразійскага эканамічнага саюзу пройдзе ў Падмаскоўі. Старшыняваць сустрэчы будзе Андрэй Кабякоў. За жорсткае забойства 18-гадовай Юліі Саламацінай пакаралі забойцу і яго маці, якая дапамагала сыну схаваць сляды злачынства. Моладзь з Менскай парафіі ў мікрараёне Сухарава распрацавала мабільную версію каталіцкага малітоўніка для смартфонаў. У Бярозаўскім раёне разбіраюцца з перагібамі ў змаганні са свіной чумой. У сельсавеце вёскі Маліч вяскоўцы дыскутавалі з чыноўнікамі. Змена складу акцыянераў і кіраўніцтва рэдакцыі адбылася ў аўтарытэтным дзелавым выданні «Беларусы і рынак». У Фрунзенскім судзе Менску агалошаны прысуд па справе аб забойстве 18-гадовай Юліі Саламацінай, цела якой забойца і яго маці знішчылі, каб схаваць сляды злачынства. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
17 гадоў зняволення ва ўмовах строгага рэжыму, з іх 5 першых гадоў у турме, плюс 1,5 мільярда рублёў з пагнання ў якасці маральнай кампенсацыі. Такі прысуд вынесены Менчуку Паўлу Цыняўскаму, якога суд прызнаў вінаватым у наўмысным забойстве Юліі Саламацінай і знішчэнні яе пашпарту. Маці Цыняўскага Галіна, якая дапамагала сыну знішчаць цела дзяўчыны, яе адзенне, пашпарт і сляды сынавага злачынства, атрымала 2 гады зняволення ва ўмовах агульнага рэжыму. Таксама суд пастанавіў спагнаць жанчыны 500 мільёнаў рублёў на карысць пацярпелай Людмілы Саламацінай, Юлінай маці. На выхадзе з суду Людміла Саламаціна сказала, што яшчэ не вырашыла, ці будзе яна падаваць скаргу на прысуд, але для яе відавочна, што сын і маці Цыняўскія не былі шчырымі ў сваіх паказаннях і заслугоўваюць, на яе думку, больш жорсткага пакарання.
Можа быць, там доля правды ёсць, но так как он скрывал улікі і он знал, што яму грозіць максімальнае наказанне, он все то, что они проделывали с телом, я считаю, было сделано для того, чтобы не получить максимальное наказание, чего он добился. То есть в плане того, что все, что они делали с Юлей, за это наказание, получается, не предусмотрено. Поэтому они всем этим и занимались, я считаю.
А до того там же были показания, что крики были, были беготня, значит, что
да. Это было. Но ничего не помнит. Он ничего не помнит, что это было. Это показания свидетелей, да, что были крики о помощи и бег. Возможно, она убегала, тем более обнаружены следы крови на входной двери на пороге. Поэтому, возможно, она пыталась убежать. Он ее удерживал. Что там было, мы не знаем. Все только с его слов.
Вы им не верите?
Ну, Ну, я думаю, было не совсем так, хотя узнать правду, это, наверное, уже страшно. Там, ну, было что скрывать, я считаю. Поэтому они так тщательно все это скрывали.
Вы не будете разжаловать приговор?
Мы пока не знакомились еще с приговором, поэтому ничего говорить не будем. Но я считаю, все, что было в компетенции суда, полностью. Все, что от них зависело. Суд не может переквалифицировать часть первую на часть вторую. Это все было в процессе расследования. Я писала ходатайство, что я не согласна с частью первой, чтобы рассмотрели мое ходатайство и переквалифицировали на часть вторую статьи 139. Но мне был дан ответ, что это всего лишь мои домыслы, мои эмоции. Оснований нет. Нет тела, нет дела, получается так.
Что вы сейчас могли сказать, сказали про обвиняемого?
Обвиняемого? Ничего. Пожелать, ну, наверное, вот, знаете, насчет наказания. Я не вправе выносить наказание, у нас есть закон. Но от себя, наверное, чтобы они испытали все то, что вот они поделали. Дело в том, что это уже пробило нашего законодательства. Нет такой статьи, за которую ее можно было наказать. Все, что она делала с ней. Поэтому, конечно, это очень мало. Это очень мало.
На процессе забойства Юлии Соломатиной гучали показания сведок, из яких немагчыма выключать, что до забойства дзяўчыну згвалцілі. Калі б гэта было доказано, то дзеянні Павла Цыняўскага варта было б кваліфікаваць паводле другой часткі 139 артыкула, якая прадугледжвае пакаранне ажно да вышэйшага, а гэта пажыццёвае зняволенне альбо смяротнае пакаранне. Аднак цела забітай было знішчанае, у тым ліку праз спальванне. У лесе на ўскраіне Менску, дзе ў ноч на 19 ліпеня Павел і Галіна Цыняўскія спалілі рэшткі Юлі Саламазіной, следчыя знайшлі каля 60 дробных фрагментаў костак. У верасні 2014 году рэшткі Юлі Саламазіной былі пахаваны на могілках. У прысудзе Павлу Цыняўскаму і ягонай маці Галіне Цыняўскай адмыслова пазначана, што суд не ўлічыў іх яўку з павіннай, бо і пасля затрымання яны давалі хлуслівыя паказанні.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларускія аўтадзілеры б'юць трывогу. У выніку дэвальвацыі ў Расіі яны панеслі значныя страты. Калі рынак адновіцца, эксперты прадказаць не бяруцца, таму 2015 год цалкам можа стаць годам выжывання для аўтадылераў Беларусі. Паведамляе Ігар Нержын.
Як заявіў на недаўняй прэс-канферэнцыі старшыня праўлення Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Сергей Міхневіч, беларускі аўтабізнес апынуўся ў сітуацыі, якая не мела прэцэдэнту па цяжары раней. Дэвальвацыя расійскага рубля ва ўмовах адзінай эканамічнай прасторы Беларусі і Расіі прывяла да таго, што беларусы пачалі масава купляць аўтамабілі ў Расіі. У выніку беларускія аўтадылеры страцілі значны аб'ём продажу і панеслі велізарныя страты. Усяго ў 2014 годзе беларусы купілі каля 50 тысяч новых аўтамабіляў. Аднак толькі палова была рэалізаваная айчыннымі аўтадылерамі. Астатнія былі ўвезеныя за мяжы, пераважна з Расіі. Эксперт аўтамабільнага рынку, рэдактар штотыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» адзначыў, што пад ударам апынуліся перш за ўсё тыя аўтадылеры, якія не маюць размешчанай зборнай вытворчасці ў Расіі, а пастаўляюць машыны з Еўропы. У цяперашніх умовах яны не вытрымліваюць канкурэнцыі.
Те, хто былі заточаны дилеры па продажу европейских автомобилей, собранных в Европе, конечно, сегодня настолько плачевное состояние, что до того, что было собрание Белорусской ассоциации автомобильной, и поднимался вопрос о том, что скоро там и платить налоги некому. Вот. Поэтому, конечно, выживут те, кто реально имеет возможность поставлять автомобили из России. Они будут еще как-то работать и более-менее себя нормально чувствовать. Другие же будут искать, наверное, пути для того, чтобы остаться в принципе на рынке. Потому что если продажи не пойдут существенно вот, в ближайшие там, месяц-два, то же компания нужно либо оптимизировать сотрудников, закрываться, сокращаться. Но, конечно же, до лета доживут не все.
По словам Шаўчэнкі, калі аднавіцца аўтамабільны рынак Беларусі, прадказаць немагчыма. Многія, хто хацеў набыць аўтамабілі, ўжо купілі іх у Расіі. Таму важным пытаннем становіцца выкананне гарантыйных абавязанняў. Сёння большасць беларускіх дылераў прынялі рашэнне выконваць гарантыйныя абавязанні на аўтамабілі, набытыя грамадзянамі Беларусі ў Расіі. Шаўчэнка лічыць, што галоўнай прычынай крызісу стала наяўнасць адзінай эканамічнай прасторы з Расіі, якая зрабіла безабаронным аўтамабільны рынак Беларусі. открытая конкуренция с российским рынком во умовах неустойливого курсу российского рубля привела до тяжких наступств для белорусского автобизнеса. Серьезно встала проблема шерого увозу автомобилей из России. Коли урад не знойдзе магчымасці абараніць аўтадылераў, то гэта прывядзе да краху нашага рынка, бо немагчыма будзе канкураваць з цэнамі на аўтамабілі, якія збіраюцца ў Расіі, кажа эксперт. Для будучыні беларускіх аўтадылераў важнае таксама пытанне выхаду на расійскі рынак. У прыватнасці, будучыні вытворчасці ў Беларусі аўтамабіляў Peugeot і Citroën, якія былі запущены ў канцы 2014 году, залежыць менавіта ад гэтага.
Если будут продаваться только на рынке Беларуси, ну, проект такой мертвый. Им нужно выходить за рубежи Беларуси. Но опять вот у нас тяжелые отношения иногда с Россией, вроде бы как единое экономическое пространство, но мы видим, что Россия не стремится пускать на свой рынок что мясо-молочную продукцию, что другую. Поэтому если вопросы положительно не решатся на уровне правительства, конечно же, и этот проект загнется, наверное. Поэтому нужен рынок сбыта большой для того, чтобы предприятие такое могло функционировать.
А кроме того, аўтадылеры Беларусі наракаюць, што ўрад стварае няроўныя ўмовы для працы на аўтамабільным рынку. Так, калі практычна ўсе прадпрыемствы ў Беларусі зазнаюць пераслед, калі пазначаюць цэны на сваю прадукцыю ў далярах, то для беларускага вытворцы Джыль створаны асаблівыя ўмовы.
Джыль сегодня рекламирует открытую в долларах, и никто в это предприятие не ругает. То есть за доллары, кажется, можно продавать. Так а почему не разрешить всем?
Вы слухаеце Радыё Свабода. Моладзь з Менскай парафіі без заганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, што ў мікрараёне Сухарава, Артём Баёк, Тигран Саркісян і Яўген Карачынскі пад кіраўніцтвам вікарыя парафіі айца Андрэя Сідаровіча распрацавалі мабільную версію каталіцкага малітоўніка для смартфонаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Новый эп у смартфоне дозволяет корыстаться официальными молитвами костелу, иметь доступ до штодзённых литургичных читаний про смартфон и планшет. Ксёндз Андрэй Сідарович каже, что смартфонами, планшетами и іншими гаджетами теперь корыстается не только молодь, але и парафіяне сталого веку.
По водгуках, які мы атрымали за первые дни скачивания этого приложения, кольки разу из этого приложения корыстались, из каких разделов, бачим, что был стрелу десятку. Зручно, это зручно. Обшинить, например, телефон и прочитать читание дня, какие костел будет читать на литургии в этот день. Что для нас было как само принциповым, и ценные мовы костел выделяете белорусской мовой. Для нас это так само важно, что белорусская мова, хоть там на Google Play, и оно подписано по-русски, но это только из техничных причин. А в середине на литургии белорусская мова, это официальные молитвы.
Один из распрацовщиков Тигран Саркисян каже, что молитовника под рукой частяком нема, а телефон теперь завжди с тобой. Вырашили, что цікаво было б зрабіць і мабільны дадатак.
Поскольку я писал под Android и подумал, что было бы интересно, да и это несложно. Начал один, подхватил второй и закончил третий. Он пришли в Google Analytics, наблюдая статистикой. А в принципе, для такого приложения неплохо. На первые 7 дней было порядка 400 скачиваний, 5000 просмотров. Для iPhone вот сейчас дописываем, буквально через пару дней будет готово. И в планах для Windows Phone. Но пока нет, разработчика мы активно ищем. Если у кого-то появится желание, то мы будем рады, если присоединиться.
Зручный для кожного верника молитовник можно запомповать у смартфон на Google Play праз пошук слову «молитовник» альбо «молитвенник католический» ти праз QR-код. На гэтую сторонку можно выйти и праз сайт парафии «Католик Бай».
Радить Инна Студзінская.
Живая свобода. Галина Ильханович.
Вялікабрытанія гатовая стаць першай краінай, дзе дзяцей можна будзе нараджаць ад аднаго бацькі і дзвюх маці. На гэтым тыдні палата абшчынаў брытанскага парламенту прагаласавала за дазвол выкарыстоўваць генетычны матэрыял дзвюх жанчын і аднаго мужчыны. Гэты законапраект яшчэ патрабуе падтрымкі палаты лордаў, і калі ён такую падтрымку атрымае, то першае дзіця ад дзвюх мамаў і аднаго таты можа нарадзіцца ўжо ў 2016 годзе. Падрабязнасці прыйшоў расказаць мой калега Ян Максімюк.
Добрый день усім. Техніка, якую придумали адмыслоўцы з універсітэту ў Ньюкасле, дазваляе нараджаць здаровых дзяцей жанчыне, у якой гэта так званая мітахондрыяльная хвароба, то бок пашкоджаная мітахондрыя, частка кожнай клеткі, якая адказвае за ператварэнне харчавання ў карысную для арганізму энергію. І вось пашкоджаныя мітахондрыі перадаюцца нашчадкам толькі ад маці. Калі так, дык яны могуць спрычыняць у дзяцей пашкоджанне мозгу, мышачную атрафію, недастатковае сэрца або слепату. І згаданая тэхніка спалучае генетычны матэрыял ад пары бацькоў, дзе маці менавіта мае пашкоджаную мітахондрыю, са здаровай мітахондрыяй ад донаркі здаровай жанчыны. Гэта тая трэцяя, якая ў гэты працэс уваходзіць. Інакш кажучы, арганізм нованароджанага дзіцяці развіваецца з генетычнага матэрыялу ад трох асобаў, аднаго мужчыны і дзвюх жанчын. Гэтую мітахондрыю можна замяніць на два спосабы. Мы гаворым пра апладненне паза арганізмам жанчыны, яно называецца лацінскім выразам in vitro. Напрыклад, можна замяніць пашкоджаную мітахондрыю ў аплодненай мужчынскай спермай яйцаклеткі. Гэта значыць у зародку, ўжо тэхнічна ў зародку. Альбо можна правесці працэдуру замены гэтай пашкоджанай мітахондрыі на этапе неаплодненых яйцаклетак хворай і здаровай жанчынаў.
Я новость стала вядома, як да гэтага ставяцца палітыкі, у прыватнасці прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон падтрымлівае гэты законапраект, і ён кажа: «Мы тут не бярэм на сябе ролю Бога, а проста забяспечваем магчымасць мець здаровае дзіця для бацькоў, якія хочуць такое дзіця». І тое, што вы патлумачылі, гаворка ідзе верагодна пра пары, дзе жанчына, дзе маці будучая хворая, і яе хвароба пагражае таму, што дзіця можа нарадзіцца з нейкімі недахопамі. Але што ці ёсць праціўнікі ў гэтага праекту? Фактычна, калі так паглядзець, то гэта ж ёсць шлях да так званай генетычнай мадыфікацыі чалавека.
Так, ёсць такія апаненты, але з пункту гледжання маці, якая, як скажам, можа вогуле не мець дзіця, дык яна для яе гэта, як бы скажам, паратунак. Апаненты кажуць, што фактычна гэта ёсць генетычная мадыфікацыя чалавека арганізму, так як зараз адбываюцца генетычныя мадыфікацыі розных прадуктаў харчовых, і кажуць, што вось гэты малы крок ён дазволіць потым на наступныя мадыфікацыі генетычныя ў будучыні.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Яна Максімюка. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Першая сёлета сустрэча кіраўнікоў урадаў Еўразійскага эканамічнага саюзу пройдзе ў Падмаскоўі. Старшынявець сустрэчы будзе Андрэй Кабякоў. За жорсткае забойства 18-гадовай Юліі Саламацінай пакаралі забойцу і яго маці, якая дапамагала сыну схаваць сляды злачынства. Моладзь з Менскай парафіі ў мікрараёне Сухарава распрацавала мабільную версію каталіцкага малітоўніка для смартфонаў. У Бярозаўскім раёне разбіраюцца з перагібамі ў змаганні са свіной чумой. У сельсавеце вёскі Маліч вяскоўцы дыскутавалі з чыноўнікамі. Змена складу акцыянераў і кіраўніцтва рэдакцыі адбылася ў аўтарытэтным дзелавым выданні «Беларусы і рынак».